Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on vierana Jussi. Lahdesta vai?
Joo, kyllä. Valentini Jussi.
Valentini Jussi. No niin.
Tervetuloa.
Kiitos.
No, saatiin vihdoin ja viimein uskova mies tähän ohjelmaan. Joo. Pitkästä aikaa, kun tuossa oli rikostoimittaja, entistä poliisia ja heiltä oli vaikea saada tämmöistä uskontunnustusta irti millään muotoa, niin Jussi ainakin kirkkaasti todistaa Jeesuksesta, eikö niin?
Aamen. Mutta miten voi todistaa, jollei ole Jumalan henki, joka todistaa yhdessä meidän hengen kanssa?
No niin, no ei voi niin.
Ne, joita Jumalan henki kuljettaa, on Jumalan lapsi.
Aamen.
Eivät ole enää orjuuden hengessä, vaan vapaudessa.
Aamen.
Henki todistaa itse meidän henkemme kanssa.
Aamen.
Että me olemme Jumalan lapsi.
Joo, ja sydämessä sanomme Abba.
Aamen.
Isä. Mm, meillä on taivaallinen isä.
Kun mä yritin kaivamalla kaivaa niistä jotain uskoasioita, niin ei tullut millään katsomaan. Mukavat ohjelmat oli heidinkin kanssa. Kyllä
niin, kaikilla on tarkoituksensa. Toivottavasti niitä sitten kuuntelee tämä sekulaari puoli myös. Mutta puhuttiin silloin puhelimessa, ja kun mä oon sua miettinyt, niin eniten mua aina puhututtaa se, että sä oot itse entinen vanki, mutta sä oot päässyt vankilaan aikanaan töihin, ja näitä nuoria romaaneja ohjaa oikealle tielle, ja myös ehkä kulttuuriin ja kieleen. Kerro jotain siitä.
Joo. Mä tulin itse uskoon vuonna 1985, oli tammikuun ensimmäinen päivä. Mm. Se oli tiistaipäivä ja mä läksin Mikkelin lääniltä Sörkkää, koska tuli hovioikeuden päätös ja mulla tuli 4 vuotta 3 kuukautta silloin sitä tuomioa. Ja aikaisemmin mun sellissä oli käynyt 2 evankelistaa.
Mm.
Lomeruksen Pauli ja Paltsari Armas tuolta Savonlinnasta. Ja he kävi aina kertomassa mulle. Ja tämä Lomeruksen Pauli lauloi aina sellaista laulua, kun maailman teiltä etsin onnen rantaa, mutta synti tuskan sielun toi. Ja tuossa tammikuun ensimmäinen päivä, tiistain päivä siinä vankivaunussa, kun mä olin ja varmaan siinä vähän hyräilin jotain, hämyselli on mun seurana, niin yhtäkkiä tulee mun mielen maailmaani. Maailman teiltä etsin onnen rantaa, mutta synti tuskan sielun toi. Ja mä hylkäsin niinku sen ajatuksen heti, mutta se tuli jälleen uudelleen.
Mm.
Ja siinä mä rupesin niinku käymään elämääni, tavallaan elämän inventaariota läpi. Ja maailman teiltä etsin onnen rantaa. No hyvin on etsitty. 4 vuotta 3 kuukautta oli tuomio päällä, elämä täysin pirstaleina. Mutta siinä vankivaunussa mä tein niinku sydämessä päätöksen, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin mä haluan luovuttaa elämäni sun.
Joo.
Ja sitten kun mä tulin Sörkkään, niin mä olin siellä, onko se päiväselli siellä, tulo-osasto?
Joo, siihen aikaan varmaan.
Niin.
Joo.
Ja siinä sitten tulee loppiaispyhät vielä ja talo tarjosi mulle omat tarjoukset, mutta sitten lauantai-sunnuntai vastaisena yönä sellissä. Mä tulin niin synnin tuntoon kuin olla voi. Jos mä olisin revennyt, mä olisin mennyt sinne piiloon Jumala. Mutta siinä mä huusin sydämestäni, että Jeesus, että ole mulle kurjalle armollinen.
Joo.
Ja välittömästi, kun mä sen sanoin, niin valtava lepo ja rauha tuli mun sydämeeni. Ja kun aamulla pamppu avaa oven, niin siinä tulee yksi mun tuttu kaveri sen pampun perässä ja kysyy sitten kuulumisia, että mitäs kuuluu? Mä oon hyvä, mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Eli heti se Jumalan henki todisti minun kautta.
Just.
Ei tarvinnut enää sanoa, no mä vähän kallellaan tai kyllä mä tiedän ja totenapin. Vaan se Jumalan henki todisti mun hengen kanssa. Ja siitä se lähti vuonna 1985 ja Silloin loppiaisena se uudesti syntyminen tavallaan, kun käytetään tätä Raamatun terminologiaa tapahtumaa.
Joo, hieno kuulla.
Mutta tässä olisi pitkiä muitakin tämmöisiä, mutta jos mä menen siihen vankimaailmaan, siihen opetushommaan. Joo. Haluatko siihen?
Kyllä.
Okei. Mä olin Espanjassa 2001 muslimiaktios 10 päivää. Ja siellä me jaettiin näitä evankeliumipaketteja ja yhtenä iltana siellä, me oltiin bensa-asemilla, se ilta oli meillä, missä jaettiin. Mä kävelin siellä ja rukoilen itsekseni, yhtäkkiä Jumala henki sanoi, Jussi, mä avaan sulle uuden oven. Mm. No mä niin kuin sanon kiitos Jumalalle, mutta en sen kummemmin niin kuin tajunnut, että mikä tämä nyt tämä homman nimi on. Mm. Okei, sit mä tulin Suomeen ja kotiin Lahteen ja sit meni varmaan semmoinen pari kuukautta. Niin. Riihimään vankilan tuo opinto-ohjaaja. Otti yhteyttä, että halusinko tulla romanikieltä opettamaan. No mä menin sitten tapaamaan häntä ja keskusteltiin paremmin ja sitten sanoi, että no hän esittää tämän vankilan johtajalle ja Kopra oli silloin johtajana siellä. Ja. Siitä meni varmaan pari viikkoa, niin sitten se soittaa se opinto-ohjaaja mulle, että vankilan johtaja on hyväksynyt sut romanikielen opettajaksi tänne Riihimäen vankilaan. Ja samalla antanut sulle 2 vuoden hengellisen toimiluvan, että saat pitää hengellisiä tilaisuuksia.
Tosi hieno juttu.
Joo.
Eli tämä oli se ovi, minkä Jumala avasi.
Kyllä.
Ei niitä tarvitse itse avaa. Hän on edelläkävijä, kun hän avaa, ei kukaan suli. Ja tästä lähti. Mä olin este siinä Riihimäellä. Se oli kerran viikossa aina, 4 tuntia. Sitten menin tuonne Tikkurilan. Mikä se on?
Siellä koulutetaan vartioita.
Just sinne. Joo. Koulutuskeskukseen ja
vankeenhoidon laitoksen koulutuskeskus.
Aivan. Ja siellä sitten olit Keravan vankilasta semmoinen kuin Minna Peltonen. Se oli opinto-ohjaaja silloin. Ja se kysyi, että voisinko mä aloittaa Keravalla myöskin. Mm-hmm. Ja mä sanoin, joo, ei siinä mitään. Mä olin Riihimäellä ja Keravalla sitten. Ja tälleen Jumala avasi mulle sinne oven. No se Riihimäki sitten loppui multa, mutta Keravalla mä olin siellä. Mä olin 2002, mä olin 2008, siinä oli 1 välivuosi vaan.
Joo.
Ja se oli aina joka maanantai päivä ja siellä aina näitä nuoria miehiä, ne oli mun oppilaana ja mä vähän tutkailin ja tein omaa arviointia, jos ne oli vähän kuumana, niin mä otin jonkun kasetin ja videon. Ja mä katsotaan vähän jotain vilmiä tossa ja kuulosti.
Jeesus-vilmiä.
Niin, hengellisiä vilmejä.
Just.
Meillä oli hyviä keskusteluja, mä sain monien puolesta rukoilla ja ikävä kyllä tänä päivänä monet nämä nuoret, jotka siihen aikaan oli ja näin, niin useimmat niistä on elämä on päättynyt. Mutta se kylvötyö kumminkin, mitä siellä tein, niin se kumminkin on kantanut hedelmää. Mm. Ja sitten oli ihmeellinen homma se, kun mä olin täällä Keravan vankilassa, niin sitten Rise pyysi mut semmoiseen työryhmään, missä tehtiin tämmöinen romanien asema Suomen vankiloissa.
Joo.
No ei mitään. Mä menin tulin tänne Helsinkiin ja menin Riseen ja siellä oli nämä pamput kaikki, eri vankilanjohtajat ja sitten apulaisjohtaja, ketä siinä oli. Ja siellä kun mä istuin, niin mä ajattelin, mulle tuli just se Jesajan kirjan 55. luku, kun siinä sanotaan, että meidän tiemme eivät ole hänen teitään.
Joo.
Luepa se.
No tässä on 5.5 alku tässä kohtaa. Tässä. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksenne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
Aamen. Niin, okay. Kun mä istuin näiden pamppujen kanssa siinä, niin kyllä mä oon huvittu. Mä ajattelin, että onkohan nämä tiennyt mun menneisyyttä, mitä se on, että mä olin 79-80 Riihimään supersuljetulla suljettuna ja aina olin kopissa, aina palon jyvistä, niin nyt täällä istun näiden pamppujen kanssa, että kyllähän Jumala on ihmeellinen. Mm-hmm. Kun Jumala ottaa meidät tuolta, kun hän nostaa sieltä synnin lohasta.
Amen.
Ja lähtee kuljettamaan, niin se on ihan eri. Mm. Ja se, mikä sitten tässä ensimmäisessä kokouksessa sitten kun oltiin, niin mä tutustuin tämmöiseen vankilanjohtajaan kuin Mäkelän Tauno. Oli Konnunsuon johtaja silloin. Ja meillä syntyi, siinä mä vein sen juna-asemalle, ja meillä syntyi semmoinen kontakti hänen kanssaan, että me tehtiin yhteistyötä tuommoinen 7-8 vuotta hänen kanssaan. Ja tänä päivänä hän on uskossa ja hänen vaimonsa on uskossa. Ja hän jäi sitten, hän tuli huittisiin ja jäi eläkkeelle sitten. Ja tällä viisi Jumala on kuljettanut, että entinen konnani
joo.
Nyt sai olla siellä vankeinhoidossa sitten pääpampujen kanssa.
Mm. Niin.
Se on harvinaista, että enää vanhemmalla jäällä tullaan uskoa, että yleensä tullaan nuorena, jos tullaan.
Joo.
Sitten niin kuin eläkkeen kynnyksellä ei harvemmin enää.
No niin.
Mutta kyllä se, sitäkin tietenkin tapahtui.
No mä olin 33 vanha.
Se on 85.
Joo. Niin. Mutta mä kiitän siitä Jumalaa, että mulla oli isä, joka kumminkin aina rukoili meidän lapsien puolesta. Mun isä tuli vuonna 59 uskoon.
Joo, kerro siitä. Joo. Hänhän oli rakentamassa tämmöistä. Eikö hän ollut mukana tämmöisessä työssä myös?
Joo, hän oli patriarkka tavallaan niin kuin tämän romaniheimon keskellä.
Kerro siitä.
Joo. Mä kerron sitä varten, mä niin kuin haluan korostaa ennen kaikkea Jumalan valtasuoruutta. Mm. En itteeni. Mun isä oli matkalla ravintolaan ja vihollinen sanoi hänelle, että nyt kun sä menet tuonne ravintolaan, joo pää täyteen ja tule kotiin ja tapa koko perheesi. Ja tällä matkalla, kun isä on menossa ravintolaan, hän menee Lahden helluntai-seurakunnan, ei nykyisen vaan aikaisemman seurakunnan ohi, hän kuulee hengellistä musiikkia. Ja menee sinne sisälle sitten tuon musiikin vaikutuksesta ja siellä on edesmennyt sellainen puhuja kuin Mauri Liukkonen.
Joo.
Ja Liukkonen saarnaa siellä ja sitten tulee tämmöiset sanat Johanneksen evankeliumin 6. luku ja 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä en pois heitä.
Mm.
Ja isä sitten kertoo, että hänet oli heitetty niin monesta paikkaa ulos, että jos on joku, joka ei heitä häntä, että hyväksyy tällaisena, niin hän antaa elämänsä Jeesuksen.
Mm.
Ja siinä toukokuun 20. olikohan 4. päivä vuonna 59 isä antoi elämänsä Jeesukselle. Ei tullut kotia tappamaan meitä, vaan toi Jeesuksen meille ja kertomaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt hänen elämässä. Ja sitten isä meni vuonna 62 Katinalla Raamattu kouluun ja tällä tavalla Jumala lähti hiljalleen viemään eteenpäin. Jumala pelasti isän kadulta, Plomeruksen Hermanin, joka on pois nukkunut lastenkodista, ja Lindemannin Kyöstin isä Olavin. Jumala pelasti Konnunsuon vankilasta. Ja nämä kolme miestä sai näyn tästä teltasta. Ja mä olin semmoinen kasvava poika, kun mä läksin heidän mukaansa.
Joo.
Ja se lähti Viitasaarelta ensimmäisen kerran vuonna 65. Ei ollut autoa, ei mitään, mutta siihen sitten ne rukoili ja siihen tuli sitten, joka sanoi, että tarjoutui, että voinko mä viiä tämän teltan, mihin te menette. Ja tultiin Jämsää ja muistan, kun siinä Jämsässä oltiin, siinä oli tämmöinen puuseppä.
Mm.
Ja se kysyi isältä, että onko teillä yhtään niinku rahaa. Niin isä sanoi, että on meillä niinku 100 markkaa rahaa. No hän tekee tähän telttaan sitten puupenkit. Ja se teki sitten puupenkit. Ja toi sitten tämän teltan, sillä oli semmoinen farmaripösö, niin ne puupenkit ja sen teltan toi Lahteen. Ja sitten siitä Lahdesta taas mentiin eteenpäin. Hermanni lähti käymään isänsä luona Mäntyharjussa ja siellä oli pakettiauto. Ja he sitten sai ostaa tämän pakettiauton ja tästä lähti sitten kiertämään. Ja muistan simpeleillä, kun ei ollut tuommoista mikin jalkaa, niin Hermanni haki sieltä navetan lantakasasta taliko ja pani sen pystyyn ja siihen mikin kiinni. Ja siinä lauleli ja julisti evankeliumia. Niin. Sanoma itse. Ilmanen, mutta vieminen maksaa. Ja se on itsensä uhraamista.
Se oli näkyy, mikä kantoi.
Aamen. Ja on kantanut tänne asti. Kyllä. Vaikka nämä on lähtenyt tästä edesmenneet. Mutta se työ on kantanut hedelmää. Ja nyt kun ajatellaan esimerkiksi, nythän sitä ei ole ollut pari kesää tätä telttaa, mutta miten paljon se on tavoittanut ihmisiä. Ja puitteethan on tänä päivänä tosi hyvät. Eihän ne siihen aikaan vuonna 1965 ollut mitkään erikoiset.
Nykyään auto ja peräkärry melkein joka ukkelilla.
Mutta kiitän Jumalaa siitä, että oli esirukoilijana vanhemmat ja seuraus on siitä, että Jumalan korva ei ole kuuro kuulema eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Vanhuskaan rukous voi paljon kuin sun harras.
No näin on käynyt.
Halleluja!
Halleluja.
Herra
on ilo kuunnella tällaisia.
On se.
Ja näkyjä, että silloin oli niin kuin, tällaista näkyä varmaan moni kuulijakin kaipaisi siellä. Että se kantaa, kun Jumala näyttää näyjä. Sitten uskollisesti lähtee, vaikka ei ole auto eikä rahaa.
Joo.
Mutta Herra on.
Ihan totta. Mutta ihan sulle kuulijani haluan sanoa, joka tätä nyt ohjelmaa kuuntelet, että siellä vankimaailman keskellä, että mullekin ihmispelko laittoi Paula. Mä ajattelin, meneekö kunnia ja meneekö se maine, jos mä annan elämäni Jeesukselle. Joo. Mitä kunniaa se oli, kun ihminen eli tuolla loassa ja oikein rypi ja räpi siellä. Mutta älä anna ihmispelon laittaa itsellesi Paulaa. Äläkä rupee parantelemaan itseäsi, että kelpaat sä sit Jumalalle, kun sä paat tän ja tän ja tän. Sä kelpaat Jumalalle juuri sellaisena kuin sä olet.
Just.
Jumala ei katso näihin ulkonaisiin, me katsotaan ihmisenä, vaan hän katsoo sydämme. Ja hänellä on hyvät ajatukset sinuankin kohtaan. Ja kun sä nöyryt siellä sydämessä ja sanot, Jeesus, tule mun elämääni. Niin. Tässä on koko paketti. Hän tulee sun elämään. Amen. Ja aloittaa työn, eikä huuva peliä poikki, vaan vie sen päätöksen. Amen. Tätä toivon kuulijani sinulle.
Onko sulla, kiitos tästä, onko sulla mitään tärkeitä raamatun paikkaa tullut sydämelle tälle päivälle?
No mä haluan jättää tämmöisen raamatun kohan.
Mulla on tässä sylissä.
Joo, psalmi 40, Daavidin psalmi, kun hän siellä lokaisessa liejussa on. Ja voit lukea sen, niin mä en sano sitä ulkoa.
Sä osaat sen ulkoa vai?
Joo, hartaasti minä odotin Herraa. Hän kumartui minun puoleeni, hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaistesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle ja antoi minun suuhuni uuden virren kiitoslaulun.
Aamen.
Muista kuulijani. Siellä synnin loassa, missä olet ja sieluvihollisen sidottuna, niin Herra
tarkista, oli, menikö oikein?
Meni oikein. Mutta otetaan tästä lisää, viitoskohta. Ja sitten autuas, eli ylionnellinen, on se mies, no tietysti nainenkin, joka panee turvansa Herraa, eikä käänny ylpeyden puoleen, eikä niitä, jotka valheeseen eksyvät. Aamen. Eli Herran puoleen pitää käännyä.
Näin
ja
on.
Meistä tulee ylionnellinen.
Aamen. Ja tätä kuulijani tahdon tänä alkana vuonna sulle toivottaa. Ota vastaan se sanoma. Muista, ei ole sun onnistumisesta kysymys, vaan siitä, että mä haluan antaa elämäni.
Kyllä.
Se on antautuminen. Se on valinta.
Niin, valinta.
Tahdon valinta. Tässä.
Joo.
Koko paketti.
Ei ole nykäisen valinta.
Joo.
Harmi, se Nykänen, en tiedä, miten hänen sielussa laitella.
Matti Nykänen, hän teki uskonratkaisun mutta silloin aikanaan, mutta sitten hänet pantiin heti kato isolle tuolille julistamaan ja muuta, niin se pelästyi sitä höllinää ja luopui.
Joo.
Vissiin, joo.
Kertoo, Kai Merillä kertoo sitä siinä kirjassa, mikä se kirjoittaa, se Matin ja minun rankkareissuni.
Joo. Toi laulu, mikä tuolta äänitteeltä tulee, niin se oli, sen kautta myös Jumala puhui mulle siinä vankivaunussa. Siellä Jobin kirjassa sanotaan 33. luku, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, kun raskas uni valtaa ihmisen.
Joo.
Jumalan tapa on niin moninainen.
Minkälaisia ne vankivaunut oli ennen vanhaa? Kerro jotain kuulijoille.
No ne oli tosi surkeita. Ne oli pieniä vaunuja. Saattoi olla muutama iso vaunu, mutta sinne meidät ahattiin kuin semmoiset silakat purkkiin.
Oliko käsiraudat? Jalkaraudat?
Ei mulla ollut koskaan, mutta oli semmoisiakin kavereita.
Kyllä Lusuvainaakin meni raudalla.
Joo,
monta kertaa.
Niin meni. Ja
puuvaunuja.
Joo, nämä vanhan liiton monet kaverit kyllä. Mutta täytyy sanoa, että inhimillisesti, niin eihän vanki ollut minkään arvoinen. Se oli rotta. Niin kyllä tänä päivänä, jos ajatellaan tämän päivän vankivaunuja sitä, niin on tosi suuri ero.
Totta kai.
Kumminkin huomioidaan se inhimillisyys.
Tänä päivänähän on toi vangeenhoito, niin inhimillisyys inhimillisemmäksi tullut huomattavasti.
On, joo. Kyllä.
Mutta se on nyt on niinku saniteettitilat ja siistimät sellit ja tämmöiset, mutta sitten taas niinku henkisesti mun mielestä on rankempaa, kun osastoidaan, on pienet osastot eikä nähdä ketään juuri kuin muutama oman osaston kaveria, että ennen vanha oli iso talo, sai pyöriä missä vaan. Ja
Oliko sulla pakkokirkko sun aika? Ei ollut.
Se oli 70-luvulla.
Siellä on pakko oli nousta Jumala kunnioittama tahto tai ei.
Ei ole kuin kaksi pakkoa. Lompakko ja kolpakko.
Niin. Kyllä. On noin hienoja asioita kuulla, mitä sä tuot esiin.
Joo. Mennäänpä musiikkitauolle ja jatketaan sen jälkeen.
Yes.
Kiitos.
X-Criminals.
Maailman teiltä etsin onnen rantaa, mutta synti tuskan sielun toi. Uupukensa tunnon kuorma kantaa, täyttä rauhaa. Kiitos olkoon ristin Herra sulle, veren kautta annoit armon mulle. Sydän uupunut sai suuren rauhan, toivon portti aukes. Yöhön maan. Omin voimin kyllä nousta koitin, kun mä tuon tieni vievän näin. Jonkun himon ehkä joskus voi. Mutta synnin orjaks silti jäin. Autu suuri etsi armo taivaan, synnin orja tiellä Jerikoon. Astui Herra laivaan, vapahdettu sydämeni on. Jeesus kulkee tietä eloon. Kuule portillas, hän kolkuttaa. Alta synnin kuorman kuolon pelon. Sinutkin hän tahtois pelastaa. Kiitos olkoon ristin Herra sulle, veren kautta. armon mulle. Sydän uupunut sai suuren rauhan. Toivon portti aukes yhden maan. Sydän uupunut sai suuren rauhan. Toivon portti aukes yhden.
Näin on musiikit kuunneltu ja tauko pidetty. Tervetuloa X-Criminals-ohjelman pariin radioiden aallolle. Minun nimeni Lauri Johansson.
Minä olen Ali Niemelä.
Meillä on Valentini Jussi täällä vierana edelleen ja kaveri on pitkän tien kulkenut ja nyt on saanut uskossa vaeltaa jo kohta 40 vuotta. Tästä tulee melkein. No 35 vai miten se on?
Joo.
Ja Jumala on uskollinen.
Aamen. No.
Kerros, mitä sulle sitten tapahtui siinä uskontulon hetkessä.
Joo. Niin kuin mä mainitsin tuosta Jobin kirjasta, että Jumala puhuu tavalla ja toisella, niin Jumalan tapa on niin moninainen ja hän tarttui tällä tavalla mun elämääni näiden elämän kriisien kautta. Ja kun mä tulin Sörkkään, siellä annoin elämäni Jeesukselle ja sitten mulla oli usein ajamassa tämmöinen asia, kun Risto Kyytinen noita mun juttuja. Ja
Ristokin on kuollut jo, eikö?
Mä en tiedä, onko se kuollut.
Mä kuulin, että se olisi kuollut, en ole varma.
Älä.
Joo.
Joo. Se tulee tapaamaan mun Sörkkää ja sitten tuo hovioikeuden päätöksen ja sanoo, että meillä on käynyt oikeusmurha tässä asiassa. Mä sanon sitten Ristolle, että onko meillä mahdollisuutta korkeampaa. Niin sanon, huomatkaa, 100% 1% vain. Mm. Mä sanon sille Ristolle, että tiedätkö mitä Risto? Mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Ja se tietää, mikä on totuus tässä asiassa mun kohdalla.
Mm.
Risto rupesi nauraa ja sanoi, mitä sä Jussi leikit, että mitä roolia sä nyt meinaat vetää. Mä en mä mitään roolia vejä, vaan mun antanut elämäni Jeesukselle tosissaan.
Joo.
Mä sanoin, no laitetaan se 1% käytäntö, että kävi mitä kävi sitten. Tapaaminen loppui sitten ja läksin kävelemään selliin, niin Jumalan henki sanoi, että Jussi, mulla on valta ottaa vapaus, mutta mulla on valta se myös sulle antaa.
Aamen.
No, ei mitään. Siitä menee kuukaus, niin Risto laittaa mulle kirjeen ja siinä on, että korkein on ottanut käsittelyyn asiasi. No siinä alkuusko taipaleilla, mulla oli sellit kaveri ja hän tuli ja uskoon. Ja sitten kun mä en vielä oikein hiffannut, että miten johdatetaan ihmisiä taivastien. Mm. Kolme selliä mun eteenpäin oli kaksi uskovaista kaveria. Mä vein aina niiden luo sitten. Ja jos joku halusi antaa elämänsä Jeesukselle, niin mä vein niiden luo ja ne aina julisti Jeesuksen nimessä synnitään. Sitten kun mä näin, miten tämä homma pelaa, niin sitten mä aloitin ja itse rohkeasti vaan, että no niin. Jos sä haluat antaa elämänsä Jeesukselle, niin tässä se
sitten
käy.
Sitten se evankelista ura alkoi.
Niin. Okei. Sitten niin se oli tammikuun, kun Risto kävi ja helmikuussa tuli se, että asia otettu korkeampaan. Toukokuun 15. päivä, mä olin silloin koulussa, siinä oli semmoinen koulu, missä mä kävin niin kuin siinä Sörkässä. Ja
oliko se siellä vintillä?
Joo, siellä ylhäällä.
Joo.
Tulee vartija ja sanoo, että pitäisi lähteä tuonne hallintolaan. Siellä, missä on nämä virkailijat.
Terävääpää.
No, mä sanoin, joo, ei mitään. Mikäs tämä homman nimi on? Sanoin, ei hän tiedä, että se vei mut sinne hallintolaan ja ohjas mut huoltovirkailijaa. No, tämä huoltovirkailija sitten rupeaa kysyä osoitteita. Mä oon, mitä sä nyt meinaat? No, mä tässä naputtelen sulle vapauspassi, että sä lähdet siviiliin, että sieltä on jotain korkeammasta tullut. Mä oon, mikä se on se homma? Sano, tuossa on vielä toinen apulaisjohtaja, että mene kysymään siltä. Ja mä menin sen luo ja sitten se toinen apulaisjohtaja sanoi, että sieltä on korkeammassa tullut vaho joku soitto, että sut päästetään siviiliin. Mutta kun ei ole henkilökuntaa, niin aamulla on pikajohtokuntoja. Ei mitään, seuraavana aamulla meni pikajohtokuntaan ja Valtunen sanoi, että kuule,
Raimo.
Niin. Mä olin yrittänyt niin kuin mun äitin tätin hautajaisi lomalle, niin sanoin, että sä mihinkään lomalle lähdet, kun sä lähdet siviiliin nyt.
Millä mielellä sanoo?
Ihan.
Oliko se hyvällä tuulla?
Joo, ihan.
Ei ollenkaan
poskes.
Ei ollut ollenkaan.
Oli toukokuun 16. päivä. Mun isä ja mun veli tuli mua vastaan kesä kauneimmilla.
Joo.
Eli Jumala armahti kahdesti mut. Synnin kahleista ja ruunun kahleista.
Halleluja.
4 vuotta 3 kuukautta meni nuri. Ja se oli totta, että mun osuus ei ollut kuin yksi nyrkin lyönti siinä.
Joo.
Ja mut tuomittiin ihan muistani ja mun menneisyyden perusteella. Mutta se oli tämmöinen prosessi mun kohdalla. Herran täytyy tämmöinen kovapäinen kaveri pysäyttää.
Joo.
Jumala puhuu tavalla ja toisella.
Joo, joskus me joudutaan sinne sörken käytäviin, niin, vankivaunuihin.
Kyllä, mutta oli se valtava asia. Vuosi 2 kuukautta mä hupin ja lusin, mutta mä sain kumminkin paremman elämän itselleni.
Sä johdatte ihmisiä uskoon siellä.
Kyllä, kyllä.
Kaikella on tarkoituksensa.
Aamen, niin. Aamen.
Etkä varmasti muistele katkeruudella.
Ei, ei. Kyllä se oli käänne mun elämän kohdalla, niin varmaan sun ja sunkin elämän kohdalla. Että.
Ilman vankilaa en olisi minäkään hengissä enää.
Joo. Niin. Se oli turvapaikka. Mm. Se on tavallaan monillekin alatien kulkijoille, se on kuin semmoinen turvapaikka.
Pieni yhteiskunta, yhdyskunta. Mm. Niin, siellä on mahdollisuus. Sitten hengen asiat tulee hyvin lähelle.
Joo.
Täällä sitä pääsee karkuun, kun menee tuolla.
Niin, isolla avolla.
Täällä sitä. Niin.
Mutta se on paras kasvupaikka. Ja sitten kun nämä puhuu monet, että linnanusko, mä en niinku ymmärrä, mitä se on, Late, sun mielestä linnanusko?
Eihän se ei semmoista olekaan. On vaan uskoa tai epäuskoa.
Niin.
Voidaan ihan yhtä hyvin sanoa sitä, että Espanjan aurinkorannikkousko. Joku tulee siellä uskoa, niin
joo.
Espanjan rannikkousko. Niinku, eihän Jumala ole sidottu mihinkään paikkaan.
Ei
tiedä.
Kun puhutaan tästä, kun nämä saa niin paljon huomiota, nämä asiat niin ihmisten keskuudessa, kun joku tulee linnassa uskoon ja sitten luopuu, niin semmoinen sitten nostetaan tikun nokkaa, että joo, sekin veti roolia ja Jeesus-kortista puhutaan linnanjätkien kesken, että yritti käyttää Jeesus-korttia. Mutta oikeasti joka ainoa vanki, joka ainoa muukin ihminen, joka ei jo ole uskossa, kaikki haluaisi muuttua ja parempaa elämää. Tämä on ihan fakta.
Kyllä.
Ei kukaan halua lusia ja elää synnissä koko ajan ja joutua tuhoon.
Ei, mutta ihminen, kun on synnin orja, niin se vihollinen teettää sillä ihmisellä. Mä puhuin tuossa Laten kanssa just Efesolaiskirjeen 2. luvun alusta, kun siinä sanotaan, te, jotka olitte kuolleet synteihinne ja rikoksiinne, hän on tehnyt eläväksi teidät.
Just.
Te, jotka elitte ilmavallan hallitsijan mukaan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki vaelsimme lihamme himoja noudattaen. Eli me luonnostamme niinku erossa Jumalasta. Mutta suuren rakkautensa ja laupeutensa tähden hän on armosta pelastanut meidän. Halleluja!
Synnyttänyt meidän. Halleluja.
Mutta sehän kato, niin kuin mä oon ennenkin sanonut ja mä oon oppinut yhdestä leffasta muistaakseni, että saatanan suurin kusetushan on siinä, että se saa ihmiset uskomaan, että ei häntä ole. Ei ole. Ei ole Jumalaa, ei ole saatanaa, ei ole vastuussa kellekään. Voidaan elää niin kuin tykätään. Mutta heti, jos sä rupeat uskomaan, että on Jumala,
joo,
sen jälkeen sun on pakko olla jonkinlainen moraalikin ja käyttäytyä sen mukaan.
Kyllä.
Mutta jos ei ole mitään, niin mitäs tässä on väliä?
Niin, millä on mitään väliä?
Niin, ja eihän saatana pidä mitään kiirettä varmoilla saatavilla. Jos joku siivosyntinen ei tunnusta Jeesusta,
joo,
hän tietää, että hän saa sen, niin miksi hän sitä kiusaa?
Kyllä.
Uskoviahan se kiusaa ja semmoisia,
ketkä
ketkä miettii tuommoisia asioita, joo, niin niiden kimppuunhan se käy.
Kyllä.
Niin kuin muistat itse, kun tulit uskoon.
Kyllä.
Saatanahan tekee kaikkea, että saat luopumaan.
Kyllä.
Kaikki nuoret uskovat joutuu käymään sen saman.
Sama sun isäsi, niin ajattele, miten koomista voisi ajatella, että hänen piti, siinä oli niin kuin se elämän käännekohta.
Kyllä.
Vedä pää täyteen ja tapa perheesi. Mm. Mies kävelikin seurakuntaan tuo elämänsä. Siinä oli niin kuin vietiin risteykseen. Mm. Eikö se ole ihmeellistä?
Kyllä, valinnan paikalla.
Se, niin kuin se kaikista mustin elämän hetki ja sitten se kirkkain tulee niin kuin se kohtalo.
Siinähän se on, kun Jumala näkee paljon kauemmaksi. Me katsotaan tätä hetkeä. Mm-hmm. Suunnitellaan viikkoa, kuukausi, mutta Jumala näkee yksi päivän kuin 1000 vuotta. Joo. 1000 vuotta kuin yksi päivä. Mm-hmm. Ei Jumalan näkövinkkeli, se ei ole rajattu johonkin aikaa.
Sua kun on kuunnellut tässä, niin voisi sanoa Paavali ensimmäinen kirja korintolaisille eka luku. Sillä katsokaa veljet omaa kutsumista. Ne ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan se mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi.
Amen.
Saattaakseen viisaat häpeä, se mikä heikkoa maailmassa. Sen Jumala valitsi saattaakseen mikä väkevä häpeä. Sitä sä varmaan mietit myös siellä vankilajohtajien keskellä, että... Jumala henki sinussa ja opetti heitä.
Kyllä.
Mitä ne muuten kysy sulta siellä?
No ne kysy, niin kun mä olin siellä laitoksen sisällä, että näkyykö siellä tämmöistä, että romanivankia siellä niin kuin sorretaan ja ettei ne saa niin kuin asua vapaasti siellä. No eihän Keravalle ei ollut silleen, siellä sai vapaasti asua. Mutta esimerkiksi Sukeva, Sörkkä, Riihimäki, niin ne on suljettuna, vaikka ei ne ole itse aiheuttanut siellä.
Eli se sortoa harrastetaan?
Joo.
Tai ainakin silloin.
Kyllä, kyllä.
Mä tiedän nyt.
No mun aikana.
Kerro vähän latesin.
No kyllä se niin kuin Riihimäellä oli niin, että jos sinne tuli romani tai tummaihonen tai kuka vaan ulkomaalainen, niin ei se saanut olla kerroksella. Se häädettiin pois sieltä.
Joo.
Niin kuin vankien toimesta. On sitä vielä. Se on siis vangit on rasistisin porukka myös.
Joo.
Oikeasti, että mä oon itsekin vähän rasisti, mutta en mä nyt lähtisi ketään häätämään mihinkään. Mutta siis vangit on tosi rasista porukkaa ja mullakin on vitsit, kato semmoisia 90-luvun, että ei niitä voi kertoakaan.
Hei, mä annan sulle tuohon hyvän sana. No. Jumala kääntää kuninkaan sydämiä kuin vesi on.
Niin,
kääntää latinkin
sydämiä.
Asenteet.
Hyvä. Mä uskon, että on kääntänyt.
On kääntänyt.
Mutta aina mennä huumorilla.
Mutta Ali, toi Raamatun kohta, minkä sä toit esille, se on mun lempikohta, arvaa miksi.
No,
siinä tulee Jumalan arvomaailma esille. Hän valitsee ne, jotka mitään ei ole.
No, mä en ole tätä valinnut, tätä paikkaa, vaan tämä tuli hengessä.
Siellä ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa puhutaan, hän luosta nostaa kerjäläisen asettaakseen ruhtinasten rinnalle.
Joo.
Mut joku käännös sanoo näin. Hän lantakasasta nostaa kerjäläisen asettaakseen ruhtinasten rinnalle. Niin ajatelkaa, että mä haluan sulle nyt kuulijani sanoa, että sä, joka koet epäonnistumista elämässäsi ja koet, että mä en ole arvollinen kellekään, mä oon töpännyt niin, niin muista Jumalan arvo. Maailma on sun kohdalla. Hän valitsee ne, jotka mitään ei ole, saattaakseen häpeä ne, jotka jotain luulevat.
Juuri näin.
Hän on hyvät ajatukset sua kohtaan.
Joo.
Rauhan eikä turmion ajatukset.
Joo, ja se todellakin, että tänä päivänä haetaan tällaista niin kuin ehkä poliittisestikin, että ei sorrata se muuta mitään, mutta Jeesus on se, joka kun ihminen tulee uskoon, niin kyllä loppuu sorto ja hän kyllä avaa ovet ja
niin,
nostaa.
Se on semmoinen
joka
bändi,
itsensä alentaa, niin se ylennetään.
Aamen.
Semmoinen bändi, jonka kiitän luojani sinusta, KLS.
Niin.
Ne laulaa, että ollaan kaikki samalla viivalla.
Kyllä.
Ristiltä katsottu.
Aamen.
Joo.
Aamen.
Siinä tulee tämä, kato, tämä mun rasistiheitto oli ihan vitsi vaan, mutta,
mä ymmärsin.
Mutta oikeasti niin monet ihmiset, niin ne on tahtomattaankin vähän rasisteja, koska mäkin olen tutkinut jonkun verran ihmisluontoa ja jopa itteenikin vähän yrittänyt ymmärtää, niin 55 on kuitenkin jo vähän ikää, niin ihmisillä on semmoinen inhimillinen tarve katsoa jotain muuta vähän niin kuin alaspäin nenävartta pitkin, tuntea paremmuutta ja sitten on semmoinen tarve katsella niin kuin ylöspäin, niin kuin mäkin, mä oon ikäni ihaillut niin kuin Elvistä yli kaiken. Se on niin kuin maailman makea jätkä joku Elvis. Vaikka toisaaltakin Elviskin, niin oli Jumalalle, tämä on rakas, mutta ei sen rakkaampi kuin muutkaan, että tavallinen, että sekin oli vaan. Sattui nyt vaan olemaan maailman paras laulaja. Niin ja urheilu tehtiin, että tämmöisiä ihaillaan ja katellaan ihaillaan, että niin kuin fanituskulttuuri. Niin se on inhimillistä, että en mä niin kuin lähtisi tuomitsemaan, mutta oikeasti sitten taas, jos tehdään niin kuin tosiaan, niin perustetaan jotain vastarintaliikkeitä, tehdään natsitervehdyksiä, niin sitten menee kyllä liian pitkälle, että, niinku, että ruvetaan oikeasti sortamaan, niin sit ollaan kyllä väärillä jäljillä.
Se menee ajatuksista tekoon.
Niin, ja muutenkin, kun te ei saisi niinku ketään tuomita, paitsi oikeudessa, jos näytöt riittää, mutta ei muuten.
Niin.
Sehän se on, että me ollaan kaikki samalla viivalla. Joo. Roomalaiskirje 3.23 sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi pelastuksen hänen armonsa kautta, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kyllähän ihmiset asettaa eri arvoisuuteen itseensä. Korottamisen halu on useimmilla varmaan, mutta Jumalan näkövinkkelistä ollaan ihan samalla lähtöviivalla. Ja vielä haluan sulle kuulijani sanoa, että jos sä nyt kuvittelet, että kun mulla on tätä ja tätä, niin miten mä voin tulla uskoon, niin mä haluan sulle sanoa, että kuule, meillä on näitä tottumuksia, ei ne lähde tästä nappia painamalla, mutta kun me annetaan elämä Jeesukselle, niin Jumalan näkövinkkelistä me ollaan uusia luomuksia. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja siitä alkaa Jumalan työ meidän kohdalla. Ja pääsynti on se, ei tupakka, ei huumeet, ei viina, vaan pääsynti on se, kun ihminen on erossa Jumalasta.
Joo, epäusko.
Epäusko, se on pääsynti. Joo, se on, ja nyt kun ihminen tulee Kristuksen pääsynti katkeaa ja siitä alkaa elää.
Joo. Eikä se, kun moni kato, kun luulee, että mä poltin tupakan, mä en enää varmaan usko. Joo. Ei se niin ole.
Se on ymmärtämättömyyttä.
Niin. Joo. Se, mä en tiedä, mistä semmoinen niin kuin opetus on tullutkin. Kyllä Herra sitä aikanaan karsii niitä pikkuhiljaa pois. Sehän on Jumalan työ se pyhitys.
Se on näin just.
Ei meidän eikä meidän ystävienkään.
Jumalan armo kasvattaa. Joo. Ei laki.
Vaan armo. Joo, mutta tämä on vaikea jotenkin ymmärtää.
Musta kun tehtiin se yksi dokumentti silloin aikanaan, niin...
Se Linnanmäki.
Niin, joku poliisi oli sanonut, että nythän uskoo, että Latio on oikeasti uskossa, kun se ei niin kuin yrittänyt olla hienompi konkaa, että se puhuu niin, sitä omaa kieltä.
Omaa kieltä.
Niin, mutta kun, sekin on tuossa kielenkäytössä, sekin tulee pikkuhiljaa.
Nimenomaan.
Niin, että ei se kiroilu ja tämmöinen, ei se heti jää pois.
Joo.
Säkin olet koko elämässä siinä maailmassa
No mäkin olen 25 vuotta ollut linnassa, niin millaista kielenkäyttö siellä on.
Kyllä.
Mähän puhun nyt jo melko sivistyneestä.
Kyllä, todella hyvä. Paitsi se siltavalmennuksessa kävit niissä istunnoissa, niin mä huomasin puhelimessa, että missä se Lauri viettää aika. Muuten hyvä paikka, mutta kovin ne on kiroilee siellä NA-kerhossa.
Mutta tässä se on monillekin niinku este se. Eihän mä voin tulla uskoa, kun mulla on tätä.
Ei.
Mutta eihän Jumala niihin katso, vaan Jumala katsoo sydämeen. Ja nyt kun meistä tulee Jumalan lapsia, niin Jumalan näkövinkkelistä pelastus on täydellinen. Luja hebrealaiskirjan 10. luku ja 14, mitä sanotaan.
Ja sehän on heti. Eikä mitään viiveä.
Nimenomaan. Niin. Mutta ei ne kaikki tottumukset meistä heti lähde, mutta siitä alkaa se Jumalan työ.
Se on just näin.
Pelastuksen kannaltahan ei ole mitään merkitystä, että oot sä ollut 30 sekuntia uskossa vai 30 vuotta.
Se on näin.
Jos sä olet uskossa, kun sä lähdet täältä, sä pelastut.
Joo, eli 10. luku hebrealaisille.
Joo, katos 14 ja mitä sanoo.
Joo, kirjoitettu on. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisesti ne, jotka pyhitetään.
Amen. Ja missäs meitä on pyhitetty? Kristuksessa.
Niin,
hän teki sen, ei me tehdä sitä.
Amen.
Eli ei se ole meidän oma ansio millään lailla.
Joo. Se on monesti niin, että...
Kerran tuossa TV7 satuin katsomaan ohjelmaa, niin en viitti nimeä sanoa, mutta aika tunnettu evankelista piti raamatotuntia siinä. Niin oli kolme herraa, ne jutteli raamatusta, ja nyt otti raamatun tälle avassa ja sanoi, että silloin kun mekin vielä olimme syntisiä. Kyllä, voi mä ajattelin, että nyt on mennyt aika pitkälle pyhitys, kun ei ole enää syntisiä.
Mutta niin, loppujen, mä olen myös vanhoja uskovia kuunnellut, niin se synnin, niin kuin, ei siitä pääse siitä, niin kuin, että tuntee itsensä syntisemmäksi. Mm. Vaikka niin kuin, elämä puhdistuu, niin kuin, tiedät sen, se työ. Mutta meissä voi säilyä se semmoinen syntinen olo ja se, eikö ihme?
Kyllä.
Joo, eikö se onkin tervettä sillä lailla?
On, mutta se osoittaa just sitä Jumalan pyhyyttä. Kun Jesaja näki kuule Jumalan pyhyyden, niin hän koki, hän on saastaiset huulet.
Joo.
Silloin kun mekin just kun Jumalan pyhyys vaikuttaa meissä, me nähdään aina se, että on niinku syntinen ihminen.
Ja mikä on lain tehtävä? Osoittaa synti.
Synti, niin. Kyllä. Aamen.
Laki. Tuli synti, sitten tuli armo ja
aamen.
Näin.
Siksi kuulijani, niin tälle tielle tämä on paras tie, tämä on kotitie.
Tai niin kuin Lokari sanoo aina, että tervetuloa raskaaseen sarjaan, vaikka se painaa 80 kiloa.
Kyllä se totta on. Mut meillä alkaa menee tämä loppupuolelle tämä ohjelma. Ja tässä on varmasti tullut nyt kuulijalle selväksi.
Joo.
Nyt on sitten se huippuhetki. Hei, eikö? Nyt siellä jokainen kuulija pyydetään, että tässä hetkessä niin laittaa kädet ristiin tai sitten ajaa sen auton siihen seuraavalle pysäkille ja sitten, tai sellissäkin, niin radiot sillä ei vähän kovemmalle ja laitetaan ne lehdet syrjään ja rukoillaan. Ja nyt on mahdollisuus tulla uskoon. Rukoile perässä. Jeesus, kiitos. Minä tahdon antaa tänään elämäni sinulle ehdoja. Mitään esteitä ei ole. Minä tulen tällaisena kuin olen. Ota minut vastaan. Anna anteeksi kaikki syntini ja rikokseni. Puhdista Golgatalla pyhällä verellä, mikä on vuodatettu siellä. Syntiä anteeksi antamiseksi.
Kiitos.
Pese tänään verelläsi ja anna synnytä minut uudesta ylhäältä. Anna uusi elämä niin kuin Jussille, Latelle ja mulle olet antanut. Uudista, vie eteenpäin. Anna täysin uusi elämä, ihana elämä Kristuksessa. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä sinun syntisi. Anteeksi, saat olla vapaa. Ja vielä Jussi ja Lauri, onko loppuun jotain?
Tahdon toivottaa kuulijani sulle siunattua tätä alkavaa vuotta. Ja vielä kerran sanon sen, että muista, Jeesus hyväksyy sut juuri sellaisena kuin olet. Ja Jeesus sanoo, joka minun tyköni tulee, sitä minä en pois. Hän ei heitä sua pois. Hän hyväksyy juuri koko paketin sellaisena kuin olet.
Aamen.
Aamen.
X-Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi. Tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.